Tänään puhutaan Logged In-dokumenttisarjasta sekä nuorten miesten syrjäytymisestä. Kuinka yhteiskunnan tulisi reagoida syrjäytymiskierteessä oleviin nuoriin miehiin? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Logged In-dokumenttisarjan ohjaaja Sami Kieksi.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa keskustelemaan aiheesta myös Tampereen studiosta käsin osaa ottava Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.
Iltapäivää.
Sekä tänne Pasilaan kirjailija, sosiologian dosentti Ylelläkin raflaavia kolumneja kirjoittava Jari Ehrnrooth.
Terve.
Ihan alkuun Juho Saari, Jari Ehrnrooth, oletteko te nähneet nyt Logged In-dokumenttisarjan kaikki jaksot vai osan niistä vai mitä?
Minä olen nähnyt kaikki.
Näin siis Juho Saari, tässä Jari Ehrnrooth.
Joo, samoin. Eilen katsoin ne kaikki.
No mitä mietteitä nämä teille ihan ensi hätään nostivat, Juho Saari?
No mun kannalta niin se oli aika lailla sama tarina, siis tavallinen tarina, mikä näillä nuorilla miehillä on. Ja se hiukan varjoi se perusjuoni, mutta yleensä se on aina sama kokonaisuus. Eli ensin on koulukiusaamista tai koulussa syrjään jäämistä. Sitten on heikompaa koulumenestystä ja sitten vaiheittain ajelehtien aina kohti aikuisuutta ja sitten alkaakin asiat olla jo huonosti. Kaksi asiaa sieltä puuttui niin tämmöisen perinteiseen kuvan nähden. Ehkä ne olivat siellä kuvattuna, mutta ne eivät siellä sitten nyt tällä kertaa näkyneet. Ja ensimmäinen on se, että muun ohella nämä nuoret ovat myös ylivelkaantuneet. Eli heillä on joko niin, että he ovat ottaneet lyhyitä luottoja tai sitten heillä on perinnässä erilaisia asioita, esimerkiksi opintorahoja tai opintolainoja. Ja sitten toinen on sitten erilaiset muut riippuvuudet kuin mitä tässä nyt puhuttiin, esimerkiksi seksiriippuvuus ja tämän tyyppiset asiat, jotka ovat hyvin tavanomaisia tässä ryhmässä. Mutta siis perustarina on hyvin tuttu. Me olemme satoja näitä nuoria ihmisiä haastatelleet.
Mennään täällä Helsingin päässä Jari Ehrnrooth.
No joo, kyllähän nämä oli aika lailla semmoisia tarinoita, että ne herätti voimakasta myötätuntoa sen vuoksi, että näillä ihmisillä oli juuri aika paljon ollut semmoisia tekijöitä elämässään, jotka oli tehnyt elämää niin kuin kohtuuttoman vaikeaksi. Että ne valinnat, joita he on tehneet elämässään, on ollut aika lailla muualta käsin, kun heistä itsestään ohjautuneita monestakin syystä. Mutta sitten toisaalta taas kiinnitin huomiota myös siihen, että aika monella heistä oli myös sellainen tunne, että he tekee valintoja elämässään. Että mä kiinnitin tähän vapausulottuvuuteen aika paljon huomiota.
Niin, eli valinnanvapautta kuitenkin oli siellä mukana.
Kyllä joo. Mulle se on tavallaan se ihmisyyden ja ihmisarvon kriteeri, että ihminen voi ja saa tehdä valintoja elämässään niin kauan on kysymys siitä, että ihmisellä on jonkinlaista ihmisarvoon niin kuin laskettavaa elämisen mahdollisuutta.
Juho Saari.
Joo, toki siinä jonkin verran näitä valintoja oli, mutta kyllä se valintasarja, josta valintoja tehdään, on tavattoman kapea. Ja se tosiasiallinen valinnan mahdollisuus on aika lailla olematon. Toinen asia sitten, mikä tässä on se, että on hyvä pitää mielessä, että näihin ohjelmiin valikoituu ne henkilöt, jotka eivät elämässänsä ole päässyt kiinni siihen normaaliin, yhteiskunnassa normaaliin kehitykseen. Kun me ollaan näitä paljon tutkittu, niin ihan samoista lähtökohdista olevia nuoria suurin osa selviää elämässänsä ihan normaalisti. Ja itse asiassa me tiedämme myös, että samasta perheestäkin tulevista nuorista suurin osa selviää ihan normaalisti. Meillä on perheitä, joissa yksi on saattanut olla meillä haastateltavana, toinen on ehkä vankilassa tai mielisairaalassa ja kolmas on Nokialla diplomi-insinöörinä. Ja se mielenkiintoinen kysymys on se, että mitkä tuottavat nämä perheen sisäiset erot ja miten suurin piirtein samoissa lähtökohdissa koulussa pienetkin erot voivat kasautua sitten näin suuriksi.
No päästään puhumaan tästäkin lisää tuossa hiukan myöhemmin, mutta mennään nyt tähän itse sarjaan. Sami Kieksi, sinä olet tehnyt nyt jo useamman vuoden itse asiassa dokumenttia sekä töitä syrjäytymisen parissa, köyhyydestä, kiusaamisesta, etenkin nuorten osalta. Mikä sai sinut tekemään nyt tämän uuden Logged In-sarjan?
No ensimmäinen lähtökohta tietenkin oli se, että mun mielestä on kiinnostavaa antaa ääni itse näille nuorille, jotka eivät sitä yleensä saa ainakaan mediassa hirvittävän usein. Ja kuitenkin
kuten aika, nyt tässäkin niin, keskustelussa.
Niin, nyt me olemme täällä puhumassa taas näiden nuorten puolesta, mutta joo, tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen, että nämä pääsee vihdoinkin rehellisesti itse puhumaan ilman, että kukaan määrittelee heitä niin kuin valmiiksi, että ketä he ovat ja mistä lähtökohdista tulevat. Ja tietenkin yksi semmoinen, niin kun täytyy omasta taustastani sanoa, että omakin tausta ja lapsuus on ollut aika semmoinen risainen ja ei ole ollut maailman helpoin, niin tavallaan koin, että nämä tarinat ansaitsee tulla kuulluksi ja toki toivoin, että tämä herättää paljon keskustelua ja sitä se onneksi on nyt herättänyt.
Näin on tapahtunut. Niille, jotka eivät siis tiedä, mistä on kyse, niin tässä viiteen osaan jaetussa dokumentissa on 5 päähenkilöä, Joni, Patrik, Aaron, Juho ja Henri, joista osalla on mielenterveysongelmia, osalla päihdeongelmia koviin huumeisiin saakka. Monilla on taustaa kiusattuna. Kaikki ovat enemmän tai vähemmän syrjäytymisvaarassa, ellei jo syrjäytyneitä, vaikka ei sitten pitäisikään itseään syrjäytyneenä. Kaikkea yhdistää netissä pelaaminen, ei välttämättä siis rahapelaaminen, vaan nimenomaan tällainen yhteisöllinen nettipelaaminen. Päästään tuohon keskusteluun tosiaan tästä yhteiskunnallisesta puolesta vielä myöhemmin, mutta kun tässä on kehuttu tätä sarjaa nyt sekä näiden päähenkilöitä kiitelty heidän rohkeudestaan näyttää oma tilanteensa näin avoimesti ja näin rehellisesti, niin Sami Keksi, miten sinä oikein synnytit myös tämän kontaktin ja tämän dokumentin, että sait ihmiset näyttämään todella synkkiäkin tilanteita näin rehellisesti?
Niin, no mulla on ehkä se, että mä pyrin kohtaamaan ihmiset aina ihmisenä, enkä mene niin kuin paikan päällekään silleen niin kuin ylhäältä alaspäin, vaan ennemminkin niin kuin alhaalta ylöspäin, että tulen paikan päälle myös ehkä itse oppimaan jotain ja oppimaankin, niin kuin on tässä vuoden aikana saanut uusia näkökulmia omaankin elämään, ja kyllähän ne tilanteet on niin kuin pistänyt itseäkin sen niin kuin miettimään, niin kuin, että miksi asiat on tällä tavalla. Että
Mitä sinä opit?
Mitä minä opin? Ainakin sen mä opin, että niin kuin pienistäkin asioista voi olla onnellinen. Ja opin sen, että ainakin itse, että helposti on huomannut omassa elämässäni sitä, että sitä lähtee tavoittelemaan sitä onnea hirveän suurista asioista. Mutta niin kuin tässä oli näiden kaikkien kohdalla oikeastaan hienoa se, että vaikka elämä on siinä jamassa, missä on, niin kaikki näkee kuitenkin niitä valonpilkahduksia ja osaa olla niin kuin tosi tosi pienistäkin asioista onnellisia. Niin kyllä mä ainakin sen opin, jos tälleen nopeasti pitää vastata tähän asiaan. Niin.
Niin, tässä on myös kyseenalaistettu sitä, että onko tässä kyse jonkinlaisesta, tai ettei mene kuitenkaan sosiaalipornon puolelle. Sitä se ei omasta mielestäni ainakaan mennyt. Juho Saari ja Jari Enry saavat kohta kommentoida, menikö heidän mielestään, mutta mielestäni tässä kuitenkin näytetään aika neutraalisti asioita. Olit myös jättänyt pois dokumentista omien sanojasi mukaan pahimpia kohtauksia, jos haastateltavat olivat vaikka liian päissään, ymmärtääkseen mitä tapahtuu.
Joo, kyllä, että minunkaan mielestä tuo ei niinku sosiaalipornoa ole, että niinku mun mielestä tuollaisista asioista pitää pystyä rehellisesti puhumaan ja niitä täytyy niinku mediassa pystyä rehellisesti näyttämään sellaisina kuin ne on. Ja jos joku kohtaus tai niin kuin jakso, niin se tarinahan, sen saa kerrottua niin kuin paljon paremmin sen tarinan. Se ei vaadi välttämättä aina sitä, että me nähdään, niin kuin katsojalle näytetään niin kuin se, että tyyppi on ihan järjettömässä kännissä ja ei tiedä, mitä se tekee. Et sillä muun muassa mennään niin kuin mun mielestä sosiaalipornon puolelle, koska haetaan sitä tavallaan niin kuin huomioon ja draamaa sillä niin kuin toisen pahoinvoinnilla. Kun taas tässä ollaan pyritty hyvin hienovaraisesti tavallaan näyttämään, että nämä tilanteet ehkä johtaa johonkin ja katsoja saa itse päättää myös paljon niin kuin asioita, mitä ulkopuolella tapahtuu.
Sami Keksi, miten nämä päähenkilöt itse suhtautui tähän omaan tilanteeseen, jos osaat sanoa näiden dokumenttien ulkopuolelta?
Niin, no ainakin kuvausten aikana, niin miten mä oon niin kuin ohjaajana nähnyt tämän, että kyllä tämä niin kuin kuvausprosessi on ollut heille niin kuin tosi voimaannuttava itsessään jo, että tavallaan kerrankin saa itse puhua näistä asioista suoraan. Ja ylipäänsä se, että joku on kiinnostunut, niin sekin tuntuu olevan niin kuin tosi voimaannuttava kokemus. Koska jos sä oot aikaisemmin kokenut paljon niitä vastoinkäymisiä ja sitä tavallaan just, että sanellaan niinku suoraan niinku ihmiselle, että miten pitää elää ja sanellaan tavallaan se, kuka sä olet, niin sitten kun sä pääset kerrankin itse niin kuin tekemään jotain, minkä sä koet itse arvokkaaksi. Ja mä väitän, että niin kuin nämä kaikki on kokenut tämän niin kuin tosi arvokkaaksi. Ja sarjan jälkeen, kun tämä on ulos tullut, niin ovat sitä sanonutkin, että onneksi lähdin mukaan.
Se on varmasti dokumentaristille paras palaute, mitä voi saada. Ovatko he suhtautuneet millä tavalla tähän mediakeskusteluun, mitä tässä on vellonut?
No onneksi meillä on kyseessä kuitenkin myöskin huumorintajuisia ihmisiä, nämä 5 henkilöä, niin näitähän käytiin ennen kuvauksia paljon läpi ja kuvausten aikanakin ja ennen sarjan julkaisua, niin kuin päivääkin ennen, olin heidän kanssa yhteydessä ja puhuttiin tästä, että sitä negatiivistakin palautetta varmasti tulee ja että tulee aika räikeätäkin keskustelua olemaan varmasti ja he ovat mut vakuuttanut silloin jo ennen dokkarin mukaan valitsemista, että ennen kuin valitsin heidät mukaan, niin siitä, että tavallaan he ovat tästä tietoisia hyvinkin ja kestävät palautteen. Ja nyt kun tätä keskustelua on käyty eri medioissa, niin kyllä tuolla meidän yhteisessä WhatsApp-ryhmässä, mikä meillä vielä on, niin on vähän naureskeltukin, että osataan ottaa huumorilla myöskin asioita.
Sami Keksi, ennen kuin päästään nyt kohta Jari Äänruutien ja Juho Saaren ääneen, niin mitä sinä ajattelet, että missä määrin tässä on kyse nimenomaisesti syrjäytyneistä henkilöistä?
Niin, se riippuu siitä, miten syrjäytyminen määritellään. Tarkoittaako syrjäytyminen sitä, että joku on yksinäinen ihminen vai tarkoittaako se sitä, että se on niin kuin yhteiskunnan mittareilla syrjäytynyt, eli ei ole työssä käyvä henkilö vai se taas niin kuin riippuu ihan täysin siitä, että jos tavallaan mietitään yksinäisyyttä täysin, niin sillä mittarillahan he eivät ole syrjäytyneitä. Mutta tavallaan sitten jos mietitään niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että ei ole työpaikkaa ja elää tuilla ja näin, niin sitten taas sillä mittarilla on.
No tässä kohtaa sinne Tampereen päähän, Tampereen sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, sinä olet paljon syrjäytymistä tutkiutunut, niin mitä sinä ajattelet, onko tässä kyse syrjäytyneistä henkilöistä?
Joo, ensinnäkin se dokumenttina oli tavattoman hieno ja erityisesti se oli sen takia, että siinä ei otettu kantaa puoleen ja toiseen, että siinä ei oltu demonisoimassa näitä nuoria, mutta ei heistä enkeleitäkään tehty, vaan heille sallittiin se moninaisuus, mikä tähän ryhmään kuuluu. Ja siitä kyllä erityinen kiitos Samille hyvin tehdystä työstä.
Kiitos.
Mä en ole koskaan käyttänyt syrjäytymisen käsitettä ja minusta se on vähän viheliäinen ja jos ei se olisi päässyt 16 lakiin jo tähän mennessä, niin se voisi haudata pois. Se on prosessikäsite, eli se kuvaa enemmän sitä suuntaa, mitä elämässä tapahtuu, eli ihminen syrjäytyy tai hänen osallisuus vahvistuu. Ja mieluummin, kun kuvaisin sillä tiettyä elämäntilannetta, niin käyttäisin sitä tämmöisen prosessin kuvaamiseen. Kun sitten puhutaan näistä henkilöistä ryhmänä, niin siellä yleensä näissä, kun tutkimuksia näistä tehdään, niin siellä katsotaan 3 asiaa samanaikaisesti. Eli elintaso, sitten elämäntavat ja elämänlaatu. Ja ylipäätänsä elintaso on yleensä perusturvaetuuksia tai toimeentulotukea. Elämäntapa on erilaisten riippuvuuksien, kuten peliriippuvuus tai päihderiippuvuus tai lääkeriippuvuus tai muiden tällaisten kuormittavia. Ja elämänlaatua kuormittaa vahva tietoisuus siitä, että me emme ole tai he eivät ole yhteiskunnan sitä kaikkein ylintä kermaa. Ja nämä 3 asiaa kyllä näissä nuorissa henkilöissä kasautui aika voimakkaasti. Ja sikäli he ovat, jos ei nyt käytetä syrjäytymistermiä, niin sanotusti haavoittuvassa asemassa olevia ihan kiistatta.
Ja onko hyvin tämä parempi termi esimerkiksi tämä haavoittuvassa asemassa oleva?
No se, en tykkää käsitteistä, joilla ihmiset määritellään tiettyyn ryhmään kuuluviksi, koska sillä tahtoo olla myös minuutta muokkaava vaikutus. Eli jos nyt pitää valita 2 huonon välillä, jos vaihtoehdot ovat syrjäytyminen ja sitten haavoittuvassa asemassa oleva tai huono-osainen, niin olkoon sitten haavoittuvassa asemassa tai huono-osainen. Hyvin usein ihmiset itse käyttää, että on vähän takamatkalla. Mutta kyllä mä nyt ehkä pitäisin kiinni siitä, että meidän ei kovin vahvasti kannattaisi tätä ryhmää ulkoapäin määritellä homogeeniseksi kokonaisuudeksi.
Sami Kieksi.
Joo, siis täytyy sanoa, että mä oon ihan täysin samaa mieltä tuossa ja mitä niin kuin näiden sarjankin päähenkilöiden kanssa ollaan tästä asiasta juteltu, niin mä en tykkää siitä syrjäytynyt termistä. koska mun mielestä se on jo itsessään leimaava ja syyllistävä myöskin jossakin määrin.
Syrjäyttävä.
Niin, ja syrjäyttävä. Ja kun niin kuin sarjassakin nähdään, niin ei ole olemassa yhtä tarinaa, vaan on olemassa niin, kuin niin monta tarinaa kuin on elämääkin, että tavallaan niin kuin tässäkin nähdään 5 erilaista tarinaa.
Mutta kyllä sen verran sanoisin, että kyllä samat mekanismit siellä pyörii kaikissa. Eli kyllä siellä, niin kuin, vaikka se on se elämän moninaisuus tulee tuossakin näkyviin, niin kyllä ne samat mekanismit, jotka yhä uudestaan meillä tutkimuksessa tulee, niin oli myös teillä näiden 5 nuoren kohdalla näkyvissä.
Kyllä, varmasti näin.
Jari Äänroth.
Niin tämä syrjäytyminen tai syrjäytynyt termi, siihenkin sopii hyvin tämä vapausnäkökulma, että kyllähän joku ihminen voi ihan halutakin syrjäytyä, että haluaa elää syrjässä ja poissa ikään kuin yhteiskunnan asettamista keskimääräisistä onnistumisia ja menestyksen mittareista. Että, kyllähän ainakin yhdessä tässä henkilössä minusta oli tämmöistä niin kuin klassisen erakkoon ja erakoitumisen piirteitä. Että, eikä voinut myöskään ihan aina olla varma siitä, että pitikö nämä miehet niin kuin huonona asiana sitä, että he elää aika paljon tällä tavalla niin kuin poissa tämmöisistä normaaleista menestyksen mittareista. Että oikeastaan se, mitä mä ryhdyin kysymään aika paljon katsoissa, niin tätä minustakin oikein hienoa dokumenttia, että kokeeko nämä ja missä määrin nämä kokee itse nämä miehet elämänsä niin kuin hyvää, arvokasta ja jopa onnellista elämää, että et se ei ollut mitenkään selvä, että he olisivat kokenut olonsa niin kuin surkeaksi ja onnettomaksi, vaikka se yleiskuva heti ensivaikutelmalta on sellainen, että nyt nämä on niin kuin surkeita ja onnettomia ihmisiä.
Ehkä tähän, jos huudan nyt täältä saman tien, että
huuda pois.
Niin, kun näitä ryhmiä ja he samassa tilanteessa olevia nuoria on vain pitkään tutkittu, niin ensinnäkin he eivät valitse. Se ei kerta kaikkiaan ole heidän elämäänsä, että he olisivat valinneet, he ovat valuneet tähän elämäntilanteeseen. Se on ollut pieniä askeleita, jotka ovat enemmänkin ei-valintoja, jotka johtaa sitten olemiseen ja tekemiseen, josta puuttuu normaali arjen rakenne, vuorokausirakenne, työvapaa-aika ja niin edelleen rakenne. Ja se strukturoimaton arki on hyvin keskeä osa sitä heidän elämäänsä. Sitten ehkä toinen hyvin tärkeä asia tässä näiden nuorten osalta on se, että heidän elämänlaatunsa millä tahansa mittarilla, ja me ollaan siis haastateltu vastaavassa asemassa olevia muutama tuhat, niin se on selkeästi muuta väestöä alempi ja hyvin suuri osa heistä on heikommassa kunnossa kuin muut. Itse asiassa, kun he yleensä eivät ole meidän isoissa serveissä, niin he eivät edes mahdu meidän normaaleihin asteikkoihin. Ja jos vielä erikseensä tässä niin kuin heidän tilannettansa katsotaan, niin aina tästä ryhmästä yksinäisempi puoli on heikommassa asemassa. Että kyllä se elämänlaatu on keskimäärin heikko. Luottamus muihin ihmisiin on heikko. Luottamus viranomaisiin on heikko. Pärjäämisen kokemus on heikko. Yksinäisyys on korkea. Ja adaptaatio tilanteeseen erittäin korkea.
Mutta toisaalta, jos nämä henkilöt itse toteavat, että eihän tässä nyt mitään, että ihan kohtuullisen hyvinhän tässä kuitenkin pärjäillään.
Se on niin sanottu adaptaatioefekti, eli ihmiset asevoivat sen siinä kehyksessä, mikä he kokevat olevansa mahdollista. Ja niin, itse asiassa ihmiset voivat hyvin, kun heitä ei häiritä, he ovat saaneet sopeutua siihen elämäntilanteeseen. Jos sitä lähdetään sitten koulutuksella, kuntoutuksella tai työelämäharjoittelulla häiritsemään, niin sillä on vakavia hyvinvointia, itse asiassa alentavia vaikutuksia.
Täällä Sami Kieksi ja Jari Äänroth ehkä hiukan nostelivat kulmiaan.
Joo, no siis se täytyy sanoa, että kyllä mä kallistun aika paljon tuohon samaan siis siinä mielin, että kyllähän tässäkin oli niin kuin itse havaitsin kuvauksissa sitä, että tavallaan niin kuin henkilöt etsivät niin kuin justiin niin kuin ja niitä hyviä hetkiä ja tavallaan pystyvät niin kuin vitsailemaan itsestään ja niistä huonoistakin asioista, että tavallaan mun mielestä se on myöskin tapa tavallaan pärjätä. Että niin kuin jos ajatellaan vaikka niin kuin meidän kakkosjakson henkilö niin kuin Patrikkia, niin hänhän siinä niin kuin aika paljon heittää läppää niin kuin itsestään ja niin kuin, että vaikka niin kuin katsoja näkee, että ei välttämättä niin kuin silleen hyvin voi ja näin, niin kuin jos sitä haluaa katsojana määritellä, niin mun mielestä se on niin silti hienoa, että henkilö kykenee sitten tavallaan jotenkin heittämään vielä itsestään huumoria. Et mä näen sen itse myös sellaisena tavallaan niin suojareaktiona ja tapana niin selviytyä sen, että niin oikeasti voi vähän vitsailla. Kaikki ei ole niin vakavaa.
Jari Äänroth.
Joo, mä uskon ton, että se on vähän miten sitä katsotaan, mutta huomasin tosiaan miettiväni näiden ihmisten kannalta, itsensä kannalta sitä, kun mua aina kiinnostaa se niin kuin yksilön oma kokemus, että koska jokainen omistaa elämänsä ja jokaisen elämä on arvokasta juuri sen vuoksi, että hän omistaa sen oman ainutkertaisen elämänsä ja se, miten hän elää ja mitä hän kokee, niin sitä voi vain rajatussa määrin ikään kuin ulkoa käsin määritellä yhteiskunnallisilla tai muilla vertailuun perustuvilla mittareilla, vaikka mä ymmärrän kyllä senkin näkökulman, mitä Juho Saari tässä on tuonut esiin. Se on yksi näkökulma, mutta tämä niin kuin psykologinen näkökulma rupesi mua kiinnostamaan ja se on ehkä tämä dokumentin voima juuri, että se tekee näistä perinteisesti kohteena tarkasteltavista ihmisistä niin kuin subjekteja kuitenkin, jotka tekee valintoja ja niiden elämässä tapahtuu muutoksia. Ne ei ole ehkä meidän kannalta jotain suuria harppauksia, mutta heidän elämässään ne on isoja muutoksia. Ja musta oli hyvin kiinnostavaa esimerkiksi tämän yhden, siis siinähän oli ainakin kaksi henkilöä, joilla kyllä oli ihan selkeästi että myös tämmöinen mielenterveyden diagnoosi ja sen lisäksi, että oli päihderiippuvuutta.
Jotka myös sanoivat itse, että heillä on diagnoosi.
Niin kyllä, itse sen sanoivat ja aika usein kai se onkin tyypillistä, että on kaksoisdiagnooseja, mutta joka tapauksessa toinen näistä ihmisistä varsinkin, niin hän itse puhui siitä, että on paljon arvokkaampaa yrittää keskittyä siihen, millä olisi arvoa muillekin ihmisille. Että hänellä oli tämmöinen, en osaa sanoa miten realistinen projekti, että hän pyrkii niin kuin tekemään jotain, joka hyödyttäisi jotain maanviljelyn kehittämistä ja niin poispäin. Että mä en osaa sitä arvioida, mikä se realistisuus on, mutta anyway, hänellä on niin kuin tavallaan tarve olla hyödyksi ja avuksi muille ihmisille. Ja mä kiinnitän huomiota, koska mun mielestä se on juuri se, mikä on usein meillä sosiaalipolitiikassa hukassa, kun me lähestytään tällaisia ihmisiä ja niiden ongelmia. Että me ei ehkä niin kuin ymmärretä aina sitä, että se, mikä tekee ihmisen elämästä arvokkaan, on juuri se kokemus, että mä voin lisätä muidenkin ihmisten hyvää elämää antamalla jotain hyvää, antamalla mun elämän arvokasta siksi, että mä mulla on jotain annettavaa muille ihmisille. Ja tavallaan nyt tämä dokumenttisarja just sitten johti siihen, että näillä ihmisillä on jotain annettavaa, koska tällä dokumentilla on jotain annettavaa. Et sikäli se on hieno teko. Tämä on itsessään sosiaalipoliittinen teko, paljon arvokkaampi kuin monesti sosiaalipolitiikka.
Niin, ja he kokevat kuitenkin saaneensa siitä kuitenkin niin kuin voimaa.
No nyt päästäänkin tähän aiheeseen.
Joo.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään nuorten miesten syrjäytymisestä ja siitä, millaista vastuuta yhteiskunnan tulee kantaa yksilöistä, toisaalta millaista vastuuta yksilöiden itsestään ja ympäröivästä yhteiskunnassa keskustelemassa. Täällä on Logged In -dokumenttisarjan ohjaaja Sami Kieksi, Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari tuolla Tampereen päässä sekä kirjailija, kolumnisti Jari Äänroth täällä Pasilassa. Minä olen Tuukka Pasanen. Tässä nyt päästiin tähän yksilön vastuuseen ja siihen, että mitä yksilöllä olisi annettavaa muille. Tästä dokumentistahan nyt on kirjoitettu myös tällaista ikään kuin loisimiseen viittaavaa tekstiä. Muun muassa Iltalehden toimittaja Mika Koskinen kuvaili kolumnissaan viikko sitten sarjan päähenkilöiden elämäntapaa nimenomaan loisimiseksi ja kirjoitti siitä, kuinka Suomen sosiaaliturva on nykyisin liian höveli, ettei hyvinvointivaltio kestä tällaista toimintaa. Samoilla linjoilla oli samaisen lehden eli Iltalehden Kreeta Karvalan kynästä lähtenyt Iltalehden pääkirjoitus. Joissain artikkelissa mainittiin myös eräänlainen moraalipaniikki, jota on nyt syntynyt tämän sarjan johdosta. Mitä te ajattelette nyt Jari Äänroth ja Juho Saari, mikä tässä nyt taas osuu johonkin kohtaan, että tästä nousee tällainen kohu ja puhutaan loisimisesta?
Joo, ehkä se ensimmäinen asia on se, että tämä taloudellinen argumentti, että Suomi ei kestä, kyllä kestää mennen tullen. Tämä, meidän sosiaalimenot on 70 miljardin luokkaa ja tämän ryhmän menot kaiken kaikkiaan se laajasti määritellään ja siinä on paljon muutakin väkeä, on alle miljardi. ja se ei ole millään tavalla kansantaloudellinen kysymys. Se on julkistaloudellisesti jonkinmoinen kysymys, mutta sillä ei ole niin kuin tämän ison kuvan kannalta minkäänlaista merkitystä. Moraalisen merkitys on sitten paljon suurempi, eli onko reilua, että toiset tekevät työtä päivät pitkät ja toiset ovat sitten sosiaaliturvan varassa. Tämä on tavattoman tärkeä kysymys ja meillähän on nyt kaksi sellaista tekijää, jotka aiheuttaa tätä moraalipanikki-efektiä. Ensimmäinen on se, että meidän toimeentulotuen pitkäaikaiskäyttö on lisääntynyt. Ja toimeentulotukihan on etuus, joka on viimesijainen etuus, joka on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, mutta nyt vuodesta toiseen sen pitkäaikaiskäyttö on lisääntynyt. Ja ihmisiä mietityttää, että johtuuko se siitä, että ihmiset ovat alkaneet niin sanotusti loisimaan tai sosiaalipummeina toimimaan. Ja sitten toinen asia on se, että samalla kun suomalainen väestö vaurastuu, ja meillähän siis suuri enemmistö vaurastuu koko ajan, elintaso nousee, elämänlaatu paranee, elämäntavatkin paranevat, niin sitten me katsomme tätä ryhmää koko ajan kauempaa, ja meillä on koko lailla systemaattinen näyttö siitä, että mitä kauempaa köyhää katsotaan, sitä enemmän häntä laiskaksi määritellään. Ja tämä tulee monilla eri aineistoilla ihan sama perustulos. Ja kun nämä kaksi sitten yhdistetään, eli katsotaan kaukaa ja sitten tämä toimeentulotuen pitkäaikaiskäyttö, niin tulee tämä ilmiö. Ja me ollaan sitä tutkittu Suomi 24 louhimalla sitä aineistoa. Ja kyllä se sosiaalipummi-käsitteen käyttö on absoluuttisesti suhteessa siihen aineistoon 8-kertaistunut viime vuosina. Ja se kulkee käsi kädessä vaurastumisen ja toimeentulotuen pitkäaikaiskäytön kanssa.
Jari Andrut.
No joo, tämä niinku kansantalouden ja julkistalouden näkökulma tietysti on omansa, että silloin siirrytään puhumaan semmoisista rakenteellisista tekijöistä, joiden suora rinnastaminen näiden yksittäisten henkilöiden elämäntilanteeseen ja kohtaloon on virhe, että se on niinku eri näkökulma, mutta kyllähän tietysti kansantalouden kannalta Suomi on niinku yli 10 vuotta Suomessa on bruttokansantuote ei ole sillä tavalla kasvanut ja ihmiset ei ole sillä tavalla vaurastunut kuin sitä ennen. Että kyllä Suomessa on nimenomaan ollut tämmöiset huonot vuodet 10 vuotta ja se on heijastunut monella tavalla ehkä yhteiskunnallisen keskusteluun myös. Ja myös julkistalouden paineisiin, että meillä on julkinen talous on velkaantunut samanaikaisesti ja sitten myös yksityistä velkaantumista on tapahtunut. Että kyllä nämä talouden mittarit on huolestuttavat minun mielestäni, että, ja ne näkyy aika selvästi verrokkimaihin verrattuna. Mutta ja mä luulen, että meillä on myös syvä tietoisuus siitä, että julkisen talouden menot, nimenomaan sosiaalikulujen kasvu on sellainen, joka uhkaa niin kuin budjettitasapainoa pitkällä aikavälillä. Että sen takia meillä on eduskunnassa voimakasta keskustelua käyty siitä, että esimerkiksi asumistuen menot täytyisi saada kuriin. Ja meillä on sosiaaliturvauudistukseen liittynyt myös menoleikkaus. Paineita, että ollaan niin kuin tietoisia siitä, että pitkällä aikavälillä tämä tilanne ei parane senkään vuoksi, että väestörakennehän on koko ajan sellainen, että tavallaan se taakka vain kasvaa niille, jotka käy töissä ja maksaa veroja. Että kyllä mä näen kansantaloudellisen näkökulman tässä ymmärrän myös ja ymmärrän myös nämä puheet siitä, että ottaa niin kuin päähän se, että toiset elää toisten kustannuksella. Se on täysin ymmärrettävä suhtautumistapa.
Mutta jos Juho Saari äsken sanoi, niin, että tässä ei ole kyse taloudellisista kysymyksistä tämän rahasumman vuoksi, niin
kyllä se niin on, että ei se meidän kansantaloutta hetkauta mihinkään suuntaan, eikä myöskään sosiaalimenoja hetkauta mihinkään suuntaan. On hyvä pitää
tämä
mielessä.
Tämä on toki jossain määrin tietysti subjektiivinen kysymys siinä, että joo, mikä hetkauttaa.
Joo, no, se, jos ajatellaan menokehitystä.
Eikö miljardi ole mitään?
Annetaan Juho Saari nyt puhua Tampereelta.
Ensinnäkin niin meillä on siis kaksi isoa menoerää. Toiset on terveysmenot ja toinen on eläkemenot. Ne on molemmat ikäsidonnaisia menoja. Meidän toimeentulotukimenot verrattuna näihin menoihin on hyvin pienet ja vaikka ne puolitettaisiin tai laskettaisiin kolmasosaan, niin se ei sitä isoa menolisäystä muuta mihinkään, joka liittyy siis demografisiin tekijöihin, perherakenteen muutokseen, työmarkkinoiden muutokseen ja sitten eräisiin veropohjamuutoksiin. Eli se ei ole se juttu, mutta siis tosiasia on myös se, että meillä on väkeä, joka ei pääse mukaan siihen samaan yhteiskunnassa tavanomaiseen myönteiseen kehitykseen, jossa elintaso nousee, elämänlaatu paranee ja elämäntavat paranevat. Ja se iso yhteiskuntapoliittinen kysymys on se, että johtuuko tämä siitä kannustinrakenteesta, joka meillä siellä viimesijaisen turvan tienoilla on.
Bingo. Nimenomaan tämä kannustinkysymys on se, mistä tässä nyt paljon puhutaan, ja että minkä tyyppinen systeemi sitten tukisi ihmisiä pääsemään ja aktivoitumaan takaisin ikään kuin systeemin aktiivisiksi palasiksi. Tämähän keskustelu nyt on tällaista, missä Yle Areenastakin löytyvä Jaa ei tyhjiä poissa -podcastin Ylen politiikan toimittaja Robert Sundman ilakoi muun muassa viime perjantaina siitä, että hän rakastaa nyt tätä keskustelua siinä, että nyt ollaan syvällä tällaisessa vasemmisto-oikeisto keskustelussa jaon ytimessä. Puhutaan toimeentulotuesta, vanhakunnan porvari-vasemmisto-taistelu kyseessä. Jari Ehrnrooth, sinä olet kirjoittanut paljon yksilön vastuusta yhteiskunnassa niin kirjoissa kuin kolumneissasi, ja Juho Saari teki 2018, johti eriarvoisuustyöryhmää sen puheenjohtajana, ja Saaren työryhmän loppuraportin jälkeen sinä kirjoitit tuossa 2018 kesällä paljon huomiota herättäneen kirjoituksessa hyvinvointivaltion tulosta tiensä päähän Ylelle. Se sai suurta huomiota. Samoihin aikoihin ilmoitettiin myös, kerrottiin, että nyt viime perjantaina alkanut 7 vuoden urakka sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi alkaa. Jari Ehrnrooth, sinäkin olit kirjoituksessa sitä mieltä, että hyvinvointivaltiosta pitäisi siirtyä pohtimaan tällaista hyvin toimintavaltiota, ja kirjoitit, että erilaisten sosiaalitukien ja palvelujen varassa elävien suomalaisten on syytä tiedostaa, että pian kaikki menee uusiksi. Vapaamatkustuksen helpot ajat ovat pian muisto vain. 2020-luvun sosiaalipolitiikka merkitsee valtavaa asennemuutosta. Jari Ehrnrooth, mitä sinä ajattelet nyt siitä, että onko nimenomaan tällaisten henkilöiden, mitä tässä Logdin dokumenttisarjassa nähtiin, niin pitäisikö heitä nyt systeemin puolesta siis potkia aktivoitumaan jonnekin, johonkin suuntaan?
No, mä veikkaan, että näin tulee tapahtumaan sen vuoksi, että juuri näiden kansantalouden tai julkistalouden asettamien paineiden vuoksi, jotka on samanlaisia kuin muissakin Pohjoismaissa, että kyllä meidän täytyy Suomessa saada työllisyysastetta aika lailla ylöspäin, ja samanaikaisesti meidän pitää sitten luoda sellaista sosiaalipolitiikkaa, joka ei niin kuin kovin paljon salli sitä, että jäädään arvoa luovan työn ulkopuolelle ja samanaikaisesti nautitaan yhteiskunnan tukia.
Mitä näille nuorille pitäisi?
Tästä tulee se niin kuin yhtälö, joka rasittaa julkistaloutta ja tietysti myös kansantaloutta yleisesti. Että mä itse kannatan ehkä aika pitkälle sen tyyppistä sosiaalipolitiikkaa, jota Tanskassa on lähdetty soveltamaan. Tanska on kaiken kaikkiaan sekä poliittisena että yhteiskuntapoliittisena maana minusta onnistunut kaikkein joustavimmin sopeutumaan niihin globaalitalouden tuomiin muutoksiin Pohjoismaista, mitkä kohtaa meitä kaikkia. Että Suomi on tässä niin kuin jälkijunassa monessa mielessä.
Tanskan malli mainittu, Juho Saari.
Joo, ehkä se ensimmäinen asia, tämä hyvinvointivaltion tuhoutuminen, niin sehän ei ole näköpiirissä eikä ihmisiä pidä sellaisella niin kuin uhkailla tai pelotella. Meidän tosiaan, jos me käytetään tällä hetkellä 70 miljardia, niin jos huonosti käy, niin me käytetään tulevaisuudessakin 70 miljardia. Kysymys ei ole enää vain siitä, että kasvaako se summa vai eikö. Meidän lapsuuteen, vammaisuuteen, vanhuuteen ja sairauteen liittyvät järjestelmät voivat jonkin verran kasvaa tai pienentyä, samaten työttömyyteen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, koulutukseen ja asumiseen tai ylivelkaantumiseen ja maahanmuuttoon, mutta niiden perusteissa ei kukaan järjestelmää tunteva usko tapahtuvan olennaisia muutoksia. Ja kun satun tuntemaan sekä soten että sotu-uudistuksen aika lailla hyvin, niin mitään myöskään sellaista ei ole suunnitteilla. No, mikä sitten on tämä joustoturvapointti? Niin siinä on asiansa. Eli ensinnäkin siis kysymys on siitä, että työsuhteiden päättämistä helpotetaan. Sitten välittömästi alkaa aktivointi, tai siis on korkea työttömyysturva, mutta sitten alkaa myös aktivointi, se on vastikkeellinen. Sitten siihen liittyy elinajan koulutus, ja viime vaiheessa siellä on sitten voimakkaasti vastikkeellinen sosiaaliturva.
Tämä siis Tanskassa.
Tämä on Tanskan malli, niin sanottu flexicurity. Ja se toimii niin kauan, kun on olemassa toimivat alueelliset työmarkkinat. Ja sellainen Tanskan mallinen työmarkkina on Suomessa lähinnä Turun, Tampereen ja Helsingin pääkaupunkiseudun ympärillä. Ja muualla maassa etäisyydet on sen tyyppiselle markkinalle liian suuret. Se on hyvä pohdittava kysymys, mutta se ei ehkä ole se suunta, johon Suomessa voidaan mennä ihan niin kuin meidän aluerakenteesta johtuen. Toinen asia sitten on se, mistä me ollaan samaa mieltä tässä, että meillä pitäisi olla vahvemmin toimintakykyä tukevaa turvaa näille nuorille. Ja tilannehan on vähän niin, että me ollaan hyviä antamaan ihmisille polkupyöriä. Mutta se kyky opettaa ajamaan polkupyörällä tai että me asetetaan ihmisille päämääriä, niin siinä me emme ole läheskään samalla tasolla kuin meidän pitäisi olla. Eli me pystymme antamaan ihmisille toimeentulotukea, asumistukea, työmarkkinatukea ja ehkä osittain sosiaalipalveluja, mutta niiden hyödyntäminen, että opetamme ihmiset asumaan, hyödyntämään koulutusta, hyödyntämään niin kuin muita resursseja, mitä heillä elämässä on, tai sitten annetaan päämääriä toivoa tulevasta. Tässä ei olla vielä riittävällä tasolla.
Jari Äänrot.
Mun mielestä osittain se ongelma on juuri tämä asenne, että julkinen valta ja valtio antaa ihmisille jotakin ja ikään kuin opettaa heidät siihen ja tähän. Että juuri tätä mä tarkoitan sillä, kun mä sanoin, että tällainen vanhan aikainen hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän. Että mä itse uskon, että meillä tullaan siirtymään tämmöisestä kollektivistisesta ajattelutavasta enemmän individualistiseen ajattelutapaan, jossa se vastuu omasta hyvästä arvokkaasta elämästä todellakin jää ihmiselle itselleen. Et me luodaan sellaisia rakenteita, joissa ihmiset itse tekee ne valinnat, miten he sitä elämänsä ohjaa ja sitten he saavat siihen tukea edellyttäen, että he tekevät itse ne valinnat omalla tavallaan. Totta kai tukijärjestelmiä on, mutta mä en ollenkaan usko siihen, että ihmisille voidaan ikään kuin tuottaa hyvinvointia tai antaa jotakin.
Näinhän se tällä hetkellä jo toimii. Eli esimerkiksi jos ajatellaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, sehän tarkoittaa sitä, että vanhemmat tekevät valintoja siitä, että mikä on niin kuin lapsen hoitopaikka ja miten vanhempainlomat jakautuu. Tai meidän työttömyysturvassa on täsmälleen samat valintamahdollisuudet, samaten meidän asumisjärjestelmässä on samat valintamahdollisuudet. Meidän koulutusjärjestelmässä nimenomaisesti on nämä samat mahdollisuudet. Ei siellä ole näillä alueilla mitään erityistä muuttamisen tarvetta. Ja hyvin usein myös esitetään sellainen väite, että hyvinvointivaltio olisi syrjäyttänyt ihmisten auttamishalua tai se olisi syrjäyttänyt ihmisten aloitteellisuutta. Systemaattiset empiiriset tutkimukset kategorisesti osoittaa, että asia ei ole näin.
Sami Kieksi, sinä olet ollut näiden ihmisten kanssa tekemisissä ja paljon köyhien elämää muutenkin tutkinut tai dokumentoinut. Niin miten sinä näet tämän, että hyödyttääkö tällaiset hyvinvointivaltion mekanismit?
No kyllähän ne hyödyttää, mutta onhan
aktivoivatko
niin,
ne?
No onhan tämä sit mun mielestä niin kun tietyssä määrin niin kun passivoiva järjestelmä, jos ajatellaan, että tavallaan niin kun sille, että on sekin näkökulma, että ihmisellä on mahdollisuus jäädä ja unohtua sinne kotiin. Sellaisillakin ihmisillä, joka olisi mahdollisesti työkykyinen, että jos järjestelmä mahdollistaa sen, että ihminen voi niin sanotusti unohtua omaan kotiinsa ja tavallaan tuet juoksee ja myöskin onhan siinä tietenkin sekin näkökulma, että siis myöskin valitettavasti monet nuoretkin tiedän, että ostavat sitten näillä tuilla päihteitä. Ja onhan tämä niinku semmoinen oravan pyörä sitten, joka niinku pyörii. Että eihän tämä niinku paras mahdollinen malli ole, mikä meillä tällä hetkellä on, mutta en osaa nyt tästä heittää, että mikä olisi täysin aukoton ja toimiva järjestelmä.
Harmi.
Mutta täytyy sanoa, että ei tämä ainakaan syyllistämällä näitä ihmisiä niinku parane tämä tilanne.
Ehkä semmoinen keskeinen asia on se, että toimeentulotuen saaminen 3 kuukauden jälkeen olisi ehdollistettu toimeentulot tai sosiaalityöntekijän tapaamiselle. Ja sitten katsottaisiin se tilanne, ja jos henkilö selvästikin tarvitsee tukea, tai väärä sana tarvitaan, mutta ehkä häneltä olisi syytä kannustaa pois kotoansa ja liikkeelle, niin tähän tämmöinen mekanismi siinä voisi olla. Hyvin usein nämä nuoret myös vetoavat, että kotirauhaan, kun heidän luoksensa tullaan, eli että he eivät avaa oviansa. ja se tavoittaminen on usein aika hankalaa. Ja tämä on nimenomaan, niin kuin sanoit, se meidän keskeinen ongelma, että me emme tavoita näitä nuoria, kun Kela tai Sossu lähettää kirjeen, he eivät vastaa. Ja me tiedetään myös, että suurimmalla osalla näistä nuorista on niin sanottu postipelko. He eivät myöskään avaa mitään postia, mikä heille tulee. Sen takia, että siellä on yleensä ulosottoa tai jotakin sossusta tulevaa.
Joo, epämukavaa. Tiedän, että se ahdistaa monia ihmisiä se kirjekuori, että juurikin sen takia sitä ei avata. Ja ehkä täytyisikin sit miettiä niitä tapoja, että miten näitä nuoria tavoitetaan. Mm. Että niin kuin tavallaan, miten me ollaan esimerkiksi löydetty nämä ja miten mä oon löytänyt nämä henkilöt, niin on se, että olen siellä, missä nämä nuoret ovat. Eli ne, jotka pelaa ja on jumeutunut tuonne himaansa, niin mennään niille alustoille, missä ne nuoret on. Ja ehkä tämä niinku olisi yksi askel.
Hmm. Saanko mä kysyä vielä, ja sitten ole vähän aika hiljaa. Niin, se sekasin niin kun chatin kautta ilmeisesti jotenkin tapasit nämä nuoret, tai kaksi, se peliä.
Joo, kaksi on mulle ennestään tuttuja tuolta Ylilaudalta ja muilta foorumeilta vuosien varrelta. Ja kolme heistä löytyi tuon sekasin Discord-hankkeen kautta, joka on Mieli ry:n koordinoima hanke. Ja jatkuu vielä ainakin tämän vuoden loppuun.
Ja se oli siis hyvä tapa tavoittaa näitä.
Se oli erittäin hyvä tapa tavoittaa. Siellä on 12 000 nuorta tällä hetkellä. Kaikki pelaa aika pitkälti. Ja lähtökohtahan siellä on, että ollaan haluttu kannustaa niitä nuoria siinä, missä he ovat hyviä, antaa heille itseluottamusta sitä kautta lisää. Ja se voi olla monelle ensimmäinen askel myöskin sitten niin kun se itseluottamus, mitä siitä saa, niin että ei ehkä ole enää niin yhteiskuntakriittinen ja yhteiskuntavastainen ja mahdollisesti saa sieltä sellaista aika matalan kynnyksen sitten apua.
Eli siis sekasin Discord.
Joo, kyllä. Mä arvioin sitä sekasin chattia tässä joku vuosi sitten ja se vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta kokonaisuudelta.
Jari Anrot.
Joo, kyllä mä niin kuin näen, että jossain määrin voin sanoa, että jos palataan tähän syrjäytymistermiin, että nämä nuoret on syrjäytetty siinä mielessä, että juuri tämä meidän, niin kuin Sami viittasi, passivoiva hyvinvointivaltion sosiaalipoliittinen järjestelmä on johtanut siihen, että tässä niin kuin syrjäytetään ihmisiä ja johdatetaan heidät tämmöiseen muiden silmissä epämukavaan vapaamatkustajan asemaan, johon he sitten sopeutuu. Ja senhän huomasi kyllä tässä dokumentissa, kun he puhuivat näistä taloudellisista asioistaan, niin se tavallaan suurelta osin, ei kaikilla, mutta suurelta osin, se tuntuu tavallaan itsestäänselvyydeltä, että ne on jotakin, jonka he saavat jostakin, vähän niin kuin lapset vanhemmiltaan. Että kysymys oli vaan siitä, että miten ne hoituu ne asiat. Ei sillä tavalla, että mitä minä teen ja sitten saan vastikkeeksi jotakin. Sitten tavallaan sieltä on niin kuin kokonaan puuttuu nyt se kuvio, jossa ihmiset kokisivat, että he tekevät jotakin ja he ovat arvokkaita, kun he saavat aikaiseksi jotain arvokasta ja sitten saa sen vastineeksi jotakin. Tämä on tavallaan tämä niin kuin meidän markkinataloutemme terve periaate. Että, ja nythän nämä ihmiset ei ole mitenkään työkyvyttömiä. Osittain ehkä, osa heistä on täysinkin ehkä, mutta ei kokonaan.
Osa on ainakin siinä vaiheessa, kun lähtevät katkolle. Niin
osa joo.
Mutta kyllä he pääsääntöisesti sitä ovat.
Mutta ei nämä nuoret mun mielestä ollut. Siis
ei kaikki.
Ne oli kykeneviä pelaamaan ja tekemään, ne olisivat ihan kykeneviä tekemään töitä. Mun vastaus tähän uudistukseen, sosiaalipoliittiseen uudistukseen, olisi nimenomaan niin kuin työkeskeinen sosiaalipolitiikka, että tavallaan kaikki kynnelle kykenevät saatetaan arvoa luovan työn piiriin ja sitä kautta he sitten ovat mukana sosiaalipolitiikan.
Mutta tässä on myös se, että kaikille ei myöskään ole töitä tai koulutuspaikkoja.
Heille pitää tarjota, pitää luoda tämmöiset takuutyömarkkinat, että kaikki saavat töitä.
Takuutyömarkkinat.
Joo. Kaikki saavat
kyllä
töitä.
Tässä on siis pitkä matka ollut takana ja Suomessa on kokeiltu suurta määrää erilaisia asioita ja meillähän on jo huomattavan toimivia malleja. Esimerkiksi VAMOS-malli on sellainen, joka ihan oikeasti toimii. Se lähtee siitä, että ihmiset haetaan kotoa, rakennetaan vuorokausirytmiä ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Ja se ei ole niin kuin lähtökohtaisesti ongelma, että nuoret ovat työkykyisiä tai ei-työkykyisiä. Se on oikeastaan aika irrelevantti kysymys. Kysymys on siitä, että ensiksi pitää saada aikaan vuorokausirytmi ja sitten oppia syömään säännöllisesti. Sitten sosiaalisten tilanteiden pelot on aika valtavia hyvin suurella osalla. Ja ylipäätänsä ne niin kuin arkea luovat toimintatavat puuttuvat osalta porukasta. Ja sen jälkeen vasta on mahdollista mennä eteenpäin. Meillä on loistavia esimerkkejä siitä, miten niin sanottu sosiaalinen kuntoutus toimii, kuntouttava työtoiminta toimii. Ja loistavia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun ihmisiä pakotetaan asioihin, jotka eivät ole valmiita motivoitumaan. Se menee niin sanotusti päin prinkkalaa. Eli niin kuin tietty sordiino kannattaisi pitää päällä ennen kuin lähdetään vetämään sellaisia malleja, jotka tiedetään toimimattomaksi. Meillähän on ollut Lapio-linja Suomessa, meillä on ollut näitä muitakin vastaavia. Nyt on ehkä keskeisintä ymmärtää siitä, niitä mekanismeja, jotka näitä nuoria kuormittaa ja auttaa heitä sitten vaiheittain etämään. Nimittäin mikä on hieno asia on se, että suurin osa näistä nuorista useimmiten ennemmin kuin myöhemmin tavalla tai toisella integroituu yhteiskuntaan. Ja mitkä ovat ne nopeuttavat välineet, on tässä se kaikkein tärkein asia, jota yhteiskuntapolitiikassa kannattaisi miettiä.
Nostan tässä nyt vaan sen luvun, että tuossa Ihmisoikeusliiton sivuilla dokumentaarista Elina Hirvonen kirjoitti viime vuonna juuri tästä kokonaisesta suuresta ongelmasta ja meidän sosiaalisen nousun hidastumisesta, josta myös Suomi on ollut mallimaa ainakin aikaisemmin. Hirvonen kirjoitti tuolloin faktana, mikä myös pitää paikkansa, että Suomessa on yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta, 150 000 köyhää lasta. Toisin kuin useimmissa OECD-maissa lapsiköyhyys kasvaa Suomessa yhä. Lapsiköyhyys on jopa kolminkertaistui hänen mukaansa Suomessa vuodesta 1995 vuoteen 2007. Ja koulutustason nousu on Suomessa pysähtynyt, sosiaalinen nousu hidastunut. Nämä kuulostavat aika huolestuttavilta luvuilta. Ja Juho Saari, sinä olet myös puhunut köyhyyden periytymisestä ja kirjoitit muun muassa 2019 toimihankkeen selvityshenkilön raportissa, että haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat poikkeavat selvästi vauraan enemmistön elämän edellytyksistä. Äärimmillään tämä takamatka aiheuttaa ylisukupolvista huono-osaistumista. Mitä te ajattelette tästä nyt lyhyesti täältä Helsingin päästä, Sami Kieksi? Näkyykö tämä muun muassa sinun kuvaamiesi henkilöiden elämässä?
Kyllähän se vähävaraisuus periytyy monestikin, kun on tästäkin dokkareita tehnyt. Ja niin kyllähän se täytyy myöskin sanoa, että jos olet sellaisesta perheestä, vähävaraisesta perheestä ja sitten menet kouluun, niin vähävaraisen perheen lapsi menee kouluun, niin kyllä sielläkin sitä niin kuin syrjäytymistä tapahtuu jo siinä niin kuin iässä silleen, että sulla ei ole välttämättä vanhemmilla varaa samanlaisiin vaatteisiin, sitten aletaan kiusaamaan sen takia ja tavallaan se niin kuin yhteisöstä ulkopuolelle jääminen alkaa tapahtumaan jo siinä vaiheessa. Että ehkä täytyisikin nyt tulevaisuudessa sitä haluaa kehittää tätä järjestelmää, nyt kiinnittää huomioon myöskin siihen, että siellä päiväkoti-iässä ja niin kuin alakoulun niin kuin iässä otettaisiin jo niin kuin selvästi niin kuin tässä niin kuin tavoite, että yksikään niin kuin ei siellä jää syrjään.
Jari Enroth.
Epäilemättä tämmöistä ylisukupolvisuutta on, että se on valitettava ilmiö, että varmasti. Mutta vielä palaisin näihin työkuvioihin sikäli, että nämä kaverithan on aika taitavia sen tietokoneen kanssa kuitenkin.
Mutta he eivät pääse kouluun.
Okei, mutta mitä väliä sillä on? Että siis eihän sitä nyt tarvitse kouluja käydä, jos on hyvä sen koneen kanssa. Että jos oikeasti on hyvä sen koneen kanssa, niin kyllähän sitten pystyy tekemään jotain semmoista, josta joku on valmis jotain maksamaan. Että tässä on ehkä liian paljon kiinni jossakin semmoisissa kuvioissa, että tavallaan niin kuin se työllistäminen ei niin kuin jousta sen mukaan, mitä nämä ihmiset oikeasti osaa ja mihin ne kykenee. Että vaikka ne olisi, ei sillä niin kuin ole väliä, millaista elämää ihminen elää. Ja se voi silti pystyä, vaikka se valvos yöt ja nukkus päivät ja söisi kerran päivässä roskaruokaa, niin se voi silti olla ihan hiton kova duunari. Ei se niin kuin siitä ole kiinni, millaista elämää ihminen elää.
Ehkä jos tuosta lähdetään tästä hyvä- ja huono-osaisuuden kasautumisesta, niin ehkä ensimmäinen asia on se, että itse asiassa Suomessa hyvä osaisuus kasautuu hyvin voimakkaasti, huono-osaisuus kasautuu aika vähän. Ja se johtuu siitä, että ihmiset tavoittelevat hyvää osaisuutta, he eivät tavoittele huono-osaisuutta. Mutta meillä on kiistatta myös huono-osaisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle. Ja meillä on siis, ehkä kuvaavaa on se, että meillä on ollut mahdollisuus tavata lapsia, jotka asuvat isä Helsingissä, eivätkä koskaan käyneet Helsingin keskustassa, mutta meillä on myös lapsia, jotka käyvät vuosittain Taimaassa tai Kauko-Iidassa ylipäätänsä. Ja nämä elämänmahdollisuuksien erot ovat tavattoman suuret, ja tämä takamatkan kiinni kurominen vaatii kyllä taitoa ylipäätänsä. Mitä tulee sitten tähän työllistymiseen yleensä, niin näillä nuorilla on taitoja, heillä on pelitaitoja, monella ne on hämmästyttävän taitavia aina, kun välillä niin heidän kanssansa viettää päiviä ja viikkoja. Mikä on sitten hyvin keskeistä on se, että se sitoutuminen siihen, mitä tehdään, pitkäjänteinen osallistuminen ja niin edelleen, niin siinä tulee kuherruskuukauden, niin sanotun kuherruskuukauden jälkeen aika usein ongelmia. Ja mitkä ne on ne mekanismit, jotka auttaisivat sitoutumaan pitkäjänteiseen toimintaan, on hyvin, hyvin keskeisiä. Ja se on myös työnantajalle riski ja se on myös hyvin monta kertaa koettu ja realisoitunut riski, että ne tapahtumat ja sitoumukset, jotka tehdään, niin välillä sitten jäävät toteutumatta. Ja näiden kanssa pelaaminen on sitä arkipäivää, mitä tämän puolen ihmiset itse asiassa poikkeuksetta, tai lähes poikkeuksetta hyvin osaavat ihmiset joutuvat puljaamaan. Miten se sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin saadaan vietyä läpi?
Tässä kohtaa en esitä enää lisäkysymyksiä sen vuoksi, että meillä on niin vähän aikaa enää jäljellä. Tässä jäi huomattava määrä asioita käsittelemättä, kuten koko kysymys esimerkiksi perustulosta yhtenä ratkaisuna koko tähän tulevaan 7-vuotiseen sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiskysymykseen. Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, kiitoksia sinne Tampereen päähän.
Kiitos.
Ja kiitoksia täällä Helsingissä sosiologian dosentti, kirjailija, kolumnisti Jari Ehrnrooth.
Kiitos.
Sekä dokumentaristi Sami Kieksi.
Kiitos.
Ja kerrottakoon, että nuo logged in -dokumentit todella löytyy Ylen Areenasta. Ne voi käydä sieltä katsomassa. Suosittelen lämpimästi, on mitä mieltä tahansa kyseisten ihmisten tilanteesta. Kulttuuri-ykkönen on tältä maanantailta. Tässä tätä lähetystä kanssani on ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan taiteesta. Taiteilija Kuutti Lavosen taideteoksissa on ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus. Hänen mielestään taidetta ei tarvitse ymmärtää, vaan se täytyy kokea. Aika etenee taaksepäin yhtä voimakkaasti kuin se kulkee eteenpäin, on hänen teesinsä. Minkälaiselle matkalle taidehistoriaan ja ihmisen mieleen Lavonen vie katsojan, se selviää huomenna. Kuutti Lavonen on Pia-Maria Lehtolan vieraana Kulttuuri-ykkösessä. Nyt Tuukka Pasanen sanoo kiitos ja toivottaa poutaista maanantaita koko maahan.